Sociāli apdrošinātai personai būs iespēja vēl šogad un vēlreiz arī nākamajā gadā līdz 30. jūnijam iegūt pabalstu gadījumam, ja bērna vecāki nevar strādāt attālināti un viņa aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem, vai arī bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. Un ja bērni COVID-19 saistīto apstākļu dēļ nevar apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Pabalsts noteikts 60% apjomā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Atšķirībā no slimības pabalsta no bērnu pieskatīšanas atbalsta maksājumu neieturēs iedzīvotāja ienākuma nodokli. Tādējādi jaunais pabalsts finansiāli būtiski neatšķirsies no slimības pabalsta, ko vecāki pat labam saņem pašu vai bērnu slimības gadījumā, uzsvērus Labklājības ministrija. Slimības palīdzības pabalsts šajā laikā pienāksies arī atbalsta personai cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuram pašvaldība piešķir uz dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, bet kurš ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.